This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, leo Jumatano, Septemba 29 mwaka 2021.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, vile vile bila kusahau kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Barazani ni miongoni mwa mengine.
Naam, vile vile tutakuwa na swali la leo, burudani ya muziki, na vile vile siku ya Jumatano, msikilizaji, maswala ya teknolojia yanahusu, usikose.
Naam, basi moja kwa moja tuanzie huko nchini Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo imesema kuwa janga la COVID-19 limefungua fursa nyingi katika matumizi ya mifumo ya kidijitali kwa vijana nchini humo kuitumia kikamilifu ili kupunguza ukosefu wa ajira na kuongeza mapato yao. Waziri wa teknolojia ya habari na mawasiliano pamoja na masuala ya vijana nchini humo, Joe Mucheru, ameeleza kuwa vijana wanaweza kunufaika pakubwa mno kutokana na kutumika kwa wingi kwa mifumo hiyo ya kiteknolojia inayotumika hivi sasa katika upokeaji na utumaji wa fedha kupitia simu na hata katika sekta za usafiri. Taarifa zaidi tunajiunga na mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi, Kenya.
Our role as the ministry in charge of youth is to enable them to grow and realize their full potential.
Bwana Mucheru ameeleza kuwa janga la virusi vya corona limetoa fursa ya kipekee kwa vijana nchini Kenya kujitokeza na ubunifu katika sekta mbalimbali za nchi kuzalisha nafasi za ajira, hasa ikizingatiwa kwamba nchi inakumbana na ukosefu wa ajira kwa vijana. Serikali inaeleza kuwa janga hilo limesambaratisha uchumi wa ulimwengu na ubunifu mkubwa unahitajika kwa manufaa ya juhudi za vijana kuendelea kunufaika kwa mifumo ya kidijitali na teknolojia bunifu, hasa katika sekta zote za uchumi. Mucheru anasema wasanii nchini Kenya katika kipindi cha miezi 12 iliyopita wakati wa masharti kulegeza usambaji wa virusi vya corona wamepokea zaidi ya shilingi bilioni 2.5 kwa kuweka maudhui mengi bunifu kwenye mitandao ya kijamii pamoja na majukwaa mengine ya kidijitali yanayoibukia, na kusisitiza kuwa kuna haja kwa vijana nchini Kenya kunasa nafasi za ajira kwenye sekta za uchumi wa nchi kama vile uchukuzi, biashara, kilimo na kadhalika ili kuchuma riziki.
Kenya's internet penetration is amongst the highest in Africa.
Ufikiaji wa mtandao wa internet nchini Kenya ni kati ya kiwango cha juu zaidi barani Afrika kwa karibu 85%. Na hii imechochea zaidi ya vijana milioni 1.2 kufanya kazi mitandaoni na kupata mishahara na ujira wa kiwango cha juu katika uchumi wa kujitegemea kwa kandarasi.
In the gig economy.
Bwana Mucheru amekuwa akitoa hotuba kwa mkutano wa chuo kikuu cha Kabarak nchini Kenya wenye mada uchumi wa kidijitali barani Afrika na fursa za ubunifu kwa vijana kati ya changamoto zinazojitokeza za kiuchumi. Anaeleza kuwa mpango wa serikali wa kuzalisha kazi kupitia mifumo ya kidijitali maarufu kama ajira digital unaopania kuwapa ujuzi vijana milioni 15 ifikapo mwaka 2030 kwa sasa umewawezesha vijana takriban milioni 1.5 kujitafutia riziki kwa kutafsiri makala, uingizaji wa data na uuzaji wa bidhaa mitandaoni, kukabili athari za janga la virusi vya corona kwa uchumi wa nchi, na kwamba serikali itaendelea kuwekeza na kuboresha ufikiaji wa nafasi za kiteknolojia kupitia uundaji wa sera inayounga uwekezaji kwa vijana. Lakini je, ni kwa kiasi gani vijana wanahisi kuhusishwa katika uchumi wa kidijitali? Swali hili nimemuuliza Ben Omilo, kijana na mfuatiliaji wa masuala ya vijana katika ukanda Afrika Mashariki.
Wanajaribu kutumia mitandao kwa njia kujinufaisha, lakini sio wote vile. Asilimia kubwa imeingia mitandaoni kwa sababu tu ya kujitafutia mambo ambayo naona si yale ya kuwafaidisha wao wenyewe. Lakini kuna mbinu nyingi, kuna mambo mengi sana mitandaoni ambapo vijana wanaweza tumia au wanaweza unganika na vijana wengine wafanye mambo kama ya kibiashara na kuepusha hili swala la ukosefu wa ajira kwa vijana.
Bwana Omilo anaeleza kuwa vijana wanastahili kuwezeshwa kufikia nafasi hizi na serikali ili kuongeza uwezo wao wa kuchangia katika sekta mbalimbali za uchumi wa nchi.
Na pia kuwe na mikakati ya kuhakikisha kwamba Biashara hizi wanazoshughulika nazo ni biashara halali ambazo zinawaimarisha kimaisha. Na hata hivyo kuna vizuizi vingi ambavyo nimeona hapo nyuma serikali ilikuwa inajaribu kuweka. Vizuizi vya kusema kwamba vijana wakifanya tuseme biashara mitandaoni pia lazima wao wanalipa riba fulani au wao wanalipa hela fulani.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Haya basi, moja kwa moja hivi sasa turejee hapa nchini Marekani. Tuelekee huko Chicago ambako rais wa zamani wa Marekani Barack Obama na mke wake Michelle Obama waliweka jiwe la msingi katika sherehe za kuanza kujenga jengo la maktaba yao katika kitongoji cha kusini cha jiji la Chicago. Barack na Michelle walikulia katika kitongoji hicho cha watu wenye kipato cha chini na wametaka kuchangia katika kukuza kitongoji hicho kwa mradi wao huo. Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Gavana wa Illinois J.B. Pritzker na meya wa Chicago Lori Lightfoot walijiunga na familia ya Obama kwa hafla ya jana Jumanne ambayo imetokana na miaka mitano ya mivutano ya kisheria, wasiwasi wa kubadilishwa kitongoji hicho kwa kuondoa wakazi wa asilia na kujenga nyumba na majengo kwa ajili ya watu wa kipato cha juu, na uhakiki wa serikali kuu kuhusiana na uwanja wanaotaka kujenga maktaba ya kuweka kumbukumbu ya maisha yao na bustani. Barack Obama anasema ni jambo zuri kurudi na kusaidia kuinua maisha ya watu katika kitongoji au mji alikoishi.
We envision this as a place where residents and visitors from all over the world come together.
Tunafikiria hapa kama mahali ambapo wakazi na wageni kutoka kote ulimwenguni watakusanyika pamoja na kurejesha hali ya bustani ya watu. Kwa hivyo hiyo itakuwa ndio dhamira kuu ya msingi wa kituo hiki na mpango wetu wa msingi.
Obama anasema ana matumaini kituo hicho kitapelekea ukuaji wa uchumi katika kitongoji hicho na kuhamasisha viongozi vijana kutoka matabaka mbalimbali ya maisha.
We were married here. Had our reception right down at South Shore Cultural Center.
Tulioana hapa, sherehe za harusi zilifanyika katika kituo cha utamaduni cha South Shore. Mabinti wetu walizaliwa hapa hapa katika hospitali ya mtaa wa pili. Tulinunua nyumba yetu ya kwanza si mbali na hapa. Hapa ndipo nilianza kufundisha masomo ya sheria na Michelle alianza kufanya kazi na wanafunzi wa chuo kikuu. Na ni mahala nilipotangaza kampeni yangu ya kwanza kugombania kiti cha bunge.
Kituo hicho cha gharama ya karibu dola milioni 830 kitakuwa na jumba la kumbukumbu, maktaba ya umma na bustani ya michezo ya watoto. Ujenzi unaofanyika kwenye bustani ya Jackson kando ya ziwa Michigan karibu na nyumba ya familia ya Obama ni mahali ambapo rais huyo wa zamani alianza maisha yake ya kisiasa. Chicago South Side ulianza rasmi mwezi uliopita.
Asante sana Sande Shomari. Unasikiliza matangazo ya VOA Express kupitia radio zetu shirika. Huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma Kenya. Huko nchini Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM ya Zanzibar, TKFM kule Tanga, na kwa DRC tunasikika Radio Racom huko Bunagana, Radio Manyema namba 1 ya Kindu, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi huko DRC, Life HD Radio ya Kolwezi na Radio Community Environmental yenyewe pia inapatikana huko DRC, bila kusahau tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na sasa basi tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alisema jana Jumanne kwamba huenda kuna njaa katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, mahala ambapo kwa miezi kadhaa kumekuwepo na zuiaji wa fursa za kupeleka misaada na imepelekwa 10% ya kile kilichohitajika katika eneo hilo lenye vita. Griffiths aliliambia shirika la habari la Reuters katika mahojiano yake kuwa ombi lake lilikuwa rahisi: ruhusuni hayo malori yapeleke misaada. tatizo hili limekuzwa kibinadamu, linaweza kurekebishwa kwa serikali kuchukua hatua, alisema. Vita viliibuka miezi 10 iliyopita kati ya wanajeshi wa serikali na vikosi vitiifu vya Tigray People's Liberation Front TPLF ambavyo vinadhibiti Tigray. Maelfu wamekufa na zaidi ya watu milioni 2 wamelazimika kuhama nyumba zao. Tulibashiri kwamba kulikuwa na watu 400,000 waliopo katika hali kama ya njaa, na dhana ilikuwa kwamba ikiwa hakuna msaada wa kutosha utakaowapata wangeingia katika janga la njaa, alisema Greaves, akimaanisha tathmini ya Umoja wa Mataifa ya mwezi Juni. Siku moja baada ya kutoa tathmini yao ya kumalizika kwa vita nchini Afghanistan na vitisho vya ugaidi vya siku zijazo ambavyo vinaweza kutokea nchini humo, maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Marekani leo wanarudi bungeni kutoa ushahidi mbele ya jopo jingine la kamati ya bunge kuhusu kumalizika kwa operesheni ya miongo miwili. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin, mwenyekiti wa pamoja wa wakuu wa majeshi Jenerali Mark Milley na Jenerali Kenneth Frank McKenzie, kamanda wa komandi kuu ya Marekani, wote wanatakiwa kufika mbele ya kamati ya bunge inayohusika na huduma za jeshi. Kwenye kikao cha jana Jumanne mbele ya kamati ya Senate, wabunge wote walisifu uamuzi wa kumalizika vita virefu zaidi nchini Marekani na walilaani siku za mwisho za vita hivyo namna vilivyomalizika. Austin alitetea uokoaji huo akisema kuwa ingawa sio kamilifu, lakini ulikwenda vyema kadri iwezekanavyo na kwamba hakuna jeshi jingine ambalo lingefanya vizuri zaidi. Fumio Kishida amebakiza hatua moja kuwa waziri mkuu ajai wa Japan baada ya kuchaguliwa kwake leo Jumatano kama kiongozi wa chama tawala cha muda mrefu nchini humo. Kushida mwenye umri wa miaka 65, waziri wa zamani wa mambo ya nje, alimshinda waziri anayehusika na masuala ya chanjo Taro Kono katika mzunguko wa pili wa kura wa chama cha conservative cha Liberal Democratic uliofanyika kwenye hoteli ya Tokyo.
Habari kupata habari za dunia, unaelekea kusikiliza VOA Express, matangazo yanokujia kila siku ya Jumatano hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi, tuelekee kwenye kipengele cha barazani. Swali letu kwenye barazani ni kwamba WHO imeomba msamaha kwa vitendo vya nyanyaso ya kingono vilivyotokea dhidi ya raia wa Kongo. Je, msamaha huo unatosha? Tunaanza na maoni yako kwa njia ya simu, msikilizaji, halafu tutasoma majibu yaliyopo kwenye Facebook.
Kwa majina naitwa Francis Falinga, napatikana boda ya Tunduma, Tanzania, mpakani na Zambia. Kwa maoni yangu nafikiri kwamba kwamba msamaha itoshi tu, watu wangefungulia mashtaka jinai, wangekamatwa, wangefikishwa katika mahakama za Kongo kwa mujibu wa sheria, mahakama ingehukumu. Kama wangepatikana na hatia, ni kwani bora wafungwe ili kuachia adabu hata watumishi wengine, kwamba wakifika Kongo sio Kongo tu, wakifika hata nyingine wajaribu kuheshimu utawala wa sheria wa ile nchi ile.
Kwa majina ni Ziki Ndovya kutoka jijini la Beni, DRC, mashariki mwa DRC. Maoni yangu ni hiyo, kama haya maneno ya ngono haya yani kwetu huku hayafai kabisa, yako make ni vitu havifurahishi kabisa, ila tunaomba kwa serikali iweze ikafuatilia mambo hayo kabisa na shindo, kwani ni mambo inaleta vitu mwa hivi magonjwa, vitu mingi mingi, kwani kwa msamaha hiyo kabisa. Kwangu mimi siwezi nikasapoti hayo kabisa.
Mimi kwa majina yangu ninaitwa Shukuru Nsekerabanda, nikiwa Mchukunyu pale Banja, Bukoba, Tanzania. Binafsi mimi naona hili sasa, mimi naona msamaha utoshi, maana kuomba msamaha bila kuchukua hatua yoyote ni jambo ambalo aliingia kilini. Ni vema Umoja wa Mataifa pia ukahusika kuwakamata wote ambao wamejihusisha na vitendo hivyo na kuwapa adhabu kali, na pia watu waliofanyiwa unyanyasaji huo ni vema wakapewa fidia, maana wengine wamepoteza vitu vyao, wengine wameambukizwa na magonjwa mbalimbali kama waliokuwa wamefanyiwa unyanyasaji wa kingono. Ni vema hatua kali hizo zikachukuliwa ili na wengine waweze kujifunza, hivyo wasiweze kuiga matendo ya namna hiyo, na hapo ndipo watu wa Kongo watakapokuwa wameona kweli Umoja wa Mataifa hukuwa na namna ya kuwatendea jambo hilo, ila lilitokea tu kwa baadhi ya wanajeshi ambao hawakuweza kuwa waaminifu katika kazi zao.
Mi naitwa Andre Perubu kutoka Uganda, Kampala. Mimi nakwambia kama maoni yangu, mimi najua kwamba kuomba msamaha haitoshi kwa mtu, kwa sababu kuomba msamaha inampunguza hasira aliyokuwa nayo, lakini kunahitaji tena utengeneze ushirikiano kati ya yeye na wewe, kwa sababu ulikuwa umeshavunja confidence yake na wewe.
Haya basi, kwa upande umeone hapa kwenye Facebook ya maandishi, nakutana naye Mahuvi ni Breath akiwa Iringa kule Tanzania. Anasema kwa kweli sijamuelewa, kwa sababu ni vyema walifanya tendo hivyo wachukuliwe hatua za kisheria na sio kutuambia kwamba wanaomba msamaha. Naye Kasoro Ruhindukira akiwa DRC kule maeneo ya Fizi anasema hiyo haitoshi kabisa, ni vyema wahusika wawekwe mbaroni iliyojibu mashtaka yao, kwani nchi yangu imekuwa shamba la kufanyika mambo mabaya. Naye Simon Mashimba Malini akiwa Songwe, Tanzania, anasema WHO huo msamaha jamani hautoshi, vitendo vifanywa si vya kiungwana hata kidogo, yangefanyika zaidi ya hayo.
Nami kwa upande wangu, kukiwa na maoni mengi hasa, na hii leo ninaanza na Dewadi Lukeka, yanapatikana eneo la Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ameandika, msamaha unatolewa mara tu mhusika mwenyewe anasikitika juu ya kosa lake, hivi akijitambulisha mwenyewe, na hiyo inaleta maana. Arnold Michael Mhozia, yeye anasema anapatikana Geita, Bukombe nchini Tanzania, ameandika kuomba msamaha pekee haitoshi, kwani watu wameathiriwa kisaikolojia na kiuchumi pia. Cha msingi wakatoe fidia ya vitu kama fedha, vyakula na nguo kidogo, hiyo italeta matumaini kwa wahanga wa tukio. Nyange Mombo, yeye ajasema anapatikana wapi, lakini ameandika msamaha ni kitu muhimu sana, sababu ndio kinaleta upatanishi mzuri, ila cha muhimu ni wahalifu wawajibishwe kisheria, na hiyo itasaidia sana kwa wengine.
Na mnaona sasa wetu wamekuwa na maoni mbalimbali mkamiti hii leo, na ni mengi kweli kweli. Basi tuendelee kusikiliza matangazo ya View Express. Msikilizaji, umewadia ule wakati wa burudani. Wanakwambia kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Ni kibao chake muziki wa Chali kutoka Tanzania, Rich Mavoko anakuja na kitu ndio maana kikiangushwa na Ziki Media. Pata vitu msikilizaji.
Kama siku ya junge kiote kita ukuta ile ratha mie waji ya dini shindane ingine jeshe kilichopotea ikuse chungu mimi kwa kengeza nende komea na itini wa baridi baridi pembe nisha ibi nani baki mapo wa maidi maidi shamba nini mecheka na nyani misi wa msiba siwa heri niseme mi kwa kederi machinga matanga basi kwa edu kachana. Domana, 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 domana. ni asili chetu. Nijito sentange tange tuwana ni mpate nini. Kumbe naikata kwa imani. Na isi majingi ya kazi sena kazi sandi kazi ujali. Umanga imani nisi nazali. Na iti mwili baridi baridi pembe nishaidi nani. Paki mabu wa maidi maidi. Shambali nimecheka na nyani. Miki wa msiba siwa heri. Niseme mi kwa kideri. Machinga kachoferi. Matanga basi kwa heri. Kachana no mana. No mana. No mana. No mana.
Asante sana msikilizaji. Basi baada ya kupata kitu hicho, tuelekee kwenye masuala ya teknolojia, ambapo leo tunamulika kampuni moja ya nchini Kenya inashirikiana na kampuni nyingine kutengeneza trekta ya John Deere. Hii ni aina ya trekta ya Marekani kuwasaidia wakulima katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki na katika nchi nyingine barani Afrika, ili iweze kufikia huduma zake kwa haraka na kwa bei nafuu, wakitumia app mpya iliyozinduliwa hivi karibuni. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Mkulima huyu wa mjini Nanyuki nchini Kenya hapa anaonekana akiendelea na shughuli zake katika shamba akitumia trekta ya kampuni maarufu ya Marekani ya John Deere. Lakini tofauti na trekta za awali, kampuni hiyo imeweka kifaa ambacho kinawasaidia wakulima kwa njia mbalimbali. App itwayo Hello, ambayo ni muhimu katika kuwajulisha wakulima ni wapi trekta kama hizo zilipo, imeanza kupata umaarufu mkubwa katika baadhi ya maeneo nchini Kenya. Kupitia app hiyo, wakulima sasa wanaweza kuagiza trekta kama hizi na kupata taarifa muhimu kuzihusu, ikiwa ni pamoja na kwa mfano ni wapi zilipo na zina kiasi gani cha mafuta ya petroli. Kilichopelekea kampuni ya John Deere kupata wazo la kutumia programu kama hiyo ya kompyuta ni nia yake ya kutaka kuuza trekta nyingi iwezekanavyo katika bara ambalo lina viwango vya juu zaidi vya umaskini na viwango vya chini mno vya utumiaji wa mashine katika kilimo chake. John Deere ilifanya majaribio ya programu hiyo katika nchi ya Kenya na Ghana kwa kuweka kijisanduku kidogo ndani ya trakta zipatazo 400. Muhandisi wa Hello Tractor David Kayi anasema mfumo huu una manufaa mengi kwa wakulima.
This device has an inbuilt GPS system that allows him to see where he...
Kifaa hiki kina mfumo wa GPS ambao unamwezesha mtu kuona ni wapi trekta yake ilipo au kama inaendelea kufanya kazi na kiasi gani cha kazi ilichokifanya kufikia mwisho wa siku.
Maafisa wa kampuni hiyo wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wananuia kuzindua programu hiyo katika nchi zingine nyingi barani Afrika baada ya mwaka huu. Sasa ni kilenga wawekezaji ambao kununua vyombo vyake na kuviuza katika bara hilo. Jackie Taylor, afisa wa kampuni hiyo anayesimamia biashara katika eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, anasema bado kuna changamoto.
We do like to see that every farmer has access to mechanization.
Tungependa kuona kwamba kila mkulima anaweza kufanya kilimo cha kutumia mashine. Hello Tractor ilikuja na suluhisho linaloweza kuwaunganisha watu.
Hata hivyo, kampuni ya John Deere haikufichua kiasi cha pesa ambacho imewekeza kwenye mradi huo, na wachambuzi wanasema kwa sababu ya umaskini uliokithiri kwenye nchi nyingi barani Afrika, hakuna hakikisho lolote kwamba mauzo ya trekta zake yataimarika kwa kutumia mfumo huo, lakini hilo halikuzuia kampuni hiyo kujaribu. Haya yote yanafanyika katika bara ambalo isipokuwa tu Afrika Kusini, ambayo imeendelea sana katika sekta ya kilimo cha kutumia mashine. Kwenye asilimia 80 ya bara hilo, watu bado wanatumia mikono kulima. Lakini licha ya takwimu hizo, kampuni ya John Deere inasema imeamua kuwekeza barani Afrika hata kama itachukua muda mrefu kupata matokeo chanya. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana mzee wa teknolojia BMJ Mridhi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Msikilizaji, kama unaungana nasi basi matangazo haya, usikose pia kuungana nasi kwenye matangazo yetu ya jioni ambayo yanakujia kuanzia saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 12:30 Afrika ya Kati, kwa habari nyingine moto moto. Na sasa basi tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namuona Mkamiti Kibasi yupo standby tayari kutujuza yanayojiri.
Naam, basi Sunday Shomari, kinachozungumzwa katika mitandao ya kijamii ya WhatsApp, Facebook, Instagram, mojawapo ni kuhusu mwanamke mmoja Mtanzania ambaye anaishitaki hospitali ya Kairuki iliyopo jijini Dar es Salaam akidai kwamba hawezi tena kubeba ujauzito kutokana na uzembe uliofanywa hospitalini hapo baada ya kufika Julai 2 mwaka 2018 akiwa sio mgonjwa wala mwenye maumivu, ila ni kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida maarufu kama pap smear. Anasema kwamba mwanamke huyo alifika kufanyiwa uchunguzi huo, na vile vile basi baada ya hapo alianza kupata matatizo. Basi anadai fidia ya shilingi bilioni 1.5 za kitanzania. Habari nyingine inayotamba kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na tume huduma ya walimu Kenya TSC imekosolewa juu ya mpango uliopangwa wa kuzindua kozi za lazima kwa wanafunzi. Kesi imewasilishwa katika mahakama kuu. Habari nyingine pia inatamba kweli kweli ni kuhusu kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani Tanzania cha Chadema, Freeman Mbowe, ambapo shahidi watatu upande utetezi katika kesi ndogo ndani ya kesi ya msingi inayomkabili Mbowe na wenzake watatu amedai mshtakiwa wa pili katika kesi hiyo aliwekwa kabatini akiwa mahabusu Segerea. Habari hii inaendana na picha ya washtakiwa hao wakiwa wamekaa kwenye benchi wamevaa barakoa na pembeni yao wamesimamiwa na askari wa magereza. Vile vile kinachotanda huko nchini Uganda ni kwamba mahakama kuu ya Masaka imeamuru kufanyika kwa uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Bukamansimbi kaskazini baada ya kubatilisha uchaguzi wa Christine Nandagire Ndiwalana. Jaji kiongozi Ketra Katunguka alishikilia kwamba Ndiwalana aliteuliwa isivyo halali kugombea wadhifa huo na kwamba bado alikosa sifa ya chini ya masomo ya senior 6 nchini humo au kiwango sawa na hicho. Hizo ndio habari ambazo zinatanda kwenye mitandao ya kijamii. Nirudi kwako Sande Shomari.
Asante sana mkamiti kibayasi. Baada ya kuangusha vitu vizito, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Muda nao unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache yako kujuza. Tuangalie basi maoni yaliyotuma kupitia swali letu la Facebook ambalo tumeuliza, je, vijana wanafanya vya kutosha kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa katika eneo lako? Kwako mkamiti.
Haya basi, Philbert Jonathan Kinshambi yeye anapatikana Muleba, Kagera, Tanzania, anasema hapana, sababu kubwa ni kukosekana kwa elimu. Wahusika tuelimisheni ili wajibu wetu uwepo katika suala hili. Obiero Odinga yeye anasema mazingira ni jukumu la kila mmoja, si vijana pekee. Pili, vijana wenyewe hata hawana habari kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na wanahitaji ufahamu. Tatu, vijana wako na shughuli za kupambana kujikwamua kiuchumi, hivyo basi mambo ya mazingira yamesalia kuwa ya serikali pamoja na mashirika husika. Hivyo yeye anasema eneo la vijana ni kwamba wanashughulika na masuala mengine. Haya, nije kwako Sande Shomari, kwa upande wako ni yapi?
Nami kwa upande wangu naye Gibson Kipto kutoka kule Eldoret, Kenya, anasema vijana hawajihusishi kamilifu katika masuala ya utunzaji wa mazingira. Haya, Amoni Bizuru kwa upande wake akiwa Biaramulo, Tanzania, hasa vijana walio wengi bado hawana uelewa wote kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Basi kuna kazi kulikweli kama ndio hivyo. Haya, basi hayo ndio maoni kwa upande wangu.
Sawa kabisa Sande, lakini kama ulivyosema muda unakimbia haswa, hivyo VOE Express inakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Saida Hamdun, msimamizi ni BMJ Muridhi, hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninawatakia siku njema na usikilizaji tulivu wa VOE Express mahala popote pale unapotusikiliza, tukiwa tunarusha matangazo yetu kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.